Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов іш визиті білен Саха Якутия республикасында. Береде бұл атнада Татарстан күннәрі өздірілі. Платон Айюнский есіміндегі қолығары аэропортта Татарстан президентін Саха республикасы башлығы Айсен Николаев қоршы алды. Олға таба Рустам Миңнеханов Айсен Николаев білен видеоконференция режимында Верхоянск шәһәрінде гибрид электростанцияны файдалануға топшыру шарасында қотнашты. Верхоянск Якутскидан түнеқта 700 километр ераклықта орнашқан, хәм жерде иң салқын урыннарының бірсі болып тұрам. Иң түбән температура минус 67 градус, мұнда 1892 илінің февралында тіркелген. Верхоянскені ешқына түньяқ ярым шарының салқын полюсы деп атайлар, шәһәрде 1100 кіші яши. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Якутскида Россия инновацион түбәкләре ассоциациясы утырышын уздырды. Видео элемтә буенча анда Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин да катнашты. Утырыш кысаларында катнашучылар идарәчил карарлар кабул итү өчен GeoWeb системасы мөмкинлекләре турында доклад тыңладылар. Үз чиратында Татарстан Республикасы Дәүләт Загазы агентлыгы импортны алыштыруны үстерү өчен агрегатор тәкъдим итте. Ул илнең 6 төбәгендә кертелгән инде. Татарстан Тагыстан Мордовия, Удмуртия, Астрахан, Свердловск өлкәләре. Айрым доклад Якутияның инновацион потенциалына багышланды. Саха республикасының динамик үсешен билгеләп үтәсем килә. Якутия реинновацион проектларны гамәлгә ашыра, илнең Арктик зонасын үстерү өчен югары технологияле суднолар җитештерә. Ерак Көнчыгыш федераль округында иң цифрлы төбәк булып тора дип билгеләп үтте Рустам Миңнеханов. Татарстан президенты Якутскида Платон Айюнский һәйкәленә чәчәкләр салды. Якутиядә язучы һәм филолог хөрмәтенә дәүләт премиясе гамәлгә куелган. Әлеге премия әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәсендә күренекле әсәрләр өчен бирелә. Якутиядә татарлар өчен әһәмиятле яңа урын барлыкка килә. Бу хакта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Казан скверына нигез салу чарасында белдерде. Бу барлык ватандашлар өчен дә мөһим вакыйга, чөнки Саха Якутия республикасы башкаласында татарлар өчен әһәмиятле яңа урын, якташлар очрашуы мөһим чаралар уздыру өчен урын барлыкка килә, диде ул. Республика башлыгы Айсен Сергеевич Николаевка Якутия хакимиятенә Казан исемендәге скверны булдыру буенча ватандашларыбызның инициативасын хуплаганнары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәсем килә. Ул безнең республикалар һәм тугандаш халыклар арасындагы дуслыкны ныгыту өчен яңа этәргеч булсын, дип тәмамлады сүзен Татарстан президенты. Яңа скверда татар шагыйре Муса Җәлилгә һәйкәл дә куелачак. Бүген Якутия Россиянең динамик һәм уңышлы үсә торган регионнарының берсе, диде Рустам Миңнеханов Саха Республикасы башлыгы Айсен Николаев белән очрашуда. Рустам Миңнеханов сүзен Якутия АССР төзелүенең 100 еллыгы белән котлаудан башлады. Республиканың казанышлары якут халкының күп кенә буыннарының хезмәт нәтиҗәсе, диде ул. Татарстан президенты соңгы елларда ике регион арасында товар әйләнеше 4 миллиард сум дәрәҗәсенә якынлашуын искәртте. Очрашу ахырында Айсен Николаев Рустам Миңнехановка Якутия АССР ешуга 100 ел тулу уңайыннан булдырылган беренче медальне тапшырды. Татарстанга һәм Якутиягә икътисади элемтәләрне үстерергә кирәк. Бу хакта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Татарстан-Якутия форумында хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, ике республика ишендә икътисади элемтәләр бик тә мөһим, шул исәптән кеше һәм урта бизнес вәкилләре белән дә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Саха Якутия республикасының татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән очрашты. Тарихи ватаныбыздан читтә яшәсәгез дә, сез милли үзенчәлекне, туган телне, мәдәниятебезне һәм халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап каласыз, дип мөрәҗәгать итте ул очрашуда катнашучыларга. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Алга һәм Тимир батальоннарында хезмәт итүче хәрби хезмәткәрләргә бер тапкыр бирелә торган түләү турындагы указга кул куйды. Донецк халык республикасы, Луганск халык республикасы һәм Украина территорияләрендә үткәрелә торган махсус хәрби операция чорында Татарстан республикасында оешкан Алга һәм Тимир батальоннарында хәрби хезмәт узучы затларга социаль ярдәм чаралары сыйфатлы 3000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү билгеләре дилә документта. Шулай ук республика хөкүмәте чыгымнарны финанслауны тәэмин итәргә тиеш. Татарстан җитәкчеләре бүген төнлә вафат булган Фатих Сибгатуллинның вафатына бәйле рәвештә кайгы уртаклашты. Фатих Сибгатуллин 1950 елда Орша районы Опас ауылында туа. Казан ветеринария, финанс-иқтисад институтларын, Саратов югары партия мәктәбен тәмамлый. Ул республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгын җитәкләде. Татарстан премьер-министры урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры вазифаларын башкарды. Нурлат районы җитәкчесе булып эшләде. 2007 елдан бирле Россия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланды. Татарстан Республикасы Президенты администрациясы җитәкчесе Азгат Сафаров Фатих Сибгатуллинның тормыш иптәшенә кайгылы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Якты, көчле шәхес, авыл хуҗалыгы өлкәсендә талантлы җитәкче һәм оештыручы, зур профессионал һәм хезмәт кешесе тормыштан китте. Бу безнең республика өчен бик тә авыр югалту, диелгән Азгат Сафаровның телеграммада. Фатих Сибгатуллин белән эшләү бәхетенә ирешкән һәркем аны чиксез энергиясе һәм эшкә сәләтлелеге, куелган бурычларны тормышка ашыруда, хезмәт сөючәнлеге, киң эрудиция һәм киләчәкне күрә белү өчен хөрмәт итә һәм югары бәяли, дип язган үзенең телеграм каналында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та мәрхүмнең хатыны Рәдифә Сибгатуллинага телеграмма юллады. Анда шундый юллар бар. Тормыш иптәшегез Фатих Сәүбән улы Сибгатуллинның вафатын тирән кайгы белән кичерәм. Ул Татарстанда иң тәҗрибәле һәм абруйлы җитәкчеләрнең берсе иде. Гомер буе туган җиренә тугры һәм нәтиҗәле хезмәт иткән, республиканың иң күп кенә районнарын үстерү өчен, гомумән агросәнәгать комплексы һәм Татарстан икътисадык потенциалын арттыру өчен күп эш башкарган кеше. Россия Дәүләт Думасында Фатих Сәүбән улының күп еллык актив эше иң актуаль республика мәсьәләләренә хәл итүгә дә, Россия дәүләтен ныгытуга да зур өлеш кертте, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов телеграммасында. Фатих Сибгатуллин белән хушлашу иртәгә шимбә көнне иртәнге 8 сәгатьтә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында узачак. Фатих Сибгатуллин Арча районының Опас авылында сәгать 11-дә җирләнәчәк. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 25 июнь шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнлә яумтышымсыз урыны белән томан, көндез кыска вакытлы яңгыр. Төньяктан төньяк көнбатыштан талгын җил, көндез тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы төнлә 9 градустан алып 14 градуска кадәр, көндез 22 градустан алып 27 градуска кадәр.